Tupac Mary. Tupac, 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 Rana, Kiria, Hosanna.
Komunalno ćoše. Pregled isključenja električne energije zbog planiranih radova. Zbog radova u trafostanici danas od 10 do 12 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Stragara i u ulici Topolskoj. Zbog radova u trafostanici od 10 do 10 sati i 30 minuta doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Beloševac, Ždraljica, Baljkovac i jedan deo Erdeča. Zbog radova u trafostanici od 11 do 13 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Starine Novaka od broja 2 do 20, Kneza Mihajla broj 31A, 60 i 70, Voje Manojlovića broj 2 i 4, Kneza Miloša 2 i 4. Zbog remonta trafostanice od 16 do 20 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Beogradska od 30 do 36, Miodraga Vlajića Šuke od 1 do 9, Živote Đorđevića od broja 2 do 14. Zbog radova na mreži od 10 do 14 sati doći će do kratkotrajnog prekida u isporuci struje potrošačima u Drači. Zbog radova na mreži od 10 do 13 sati doći će do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije potrošačima u jednom delu Gornje Sabante. Zbog radova na mreži od 9.30 do 14 sati doći će do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama Avalska od broja 88 do 97, Bojovića od broja 1 do 21, Krvska od broja 1 do 11. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulicama 9. maja od broja 1 do 42 i od 162 do 196, Belička do broja 9 i broj 44, Brativoja Anđelovića od broja 1 do 19, Gradačka do broja 6, Gustava Krkleca od broja 1 do 29, Jovana Tomića, Marička od broja 1 do 19, Milivoja Bankovića Sićka, Nedeljka Čavrinovića, Nikole Maratovića, Niška, Petra Jovanovića, Riječka od broja 1 do 19, Stojana Protića, Tihomira Vuksanovića i Valjevskog odreda od broja 2 do 12, Dragiše Lukovića od broja 2 do 22, Jugoslovenska do broja 44, Radovenska do broja 24, Svetislava Aranđelovića do broja 27, Toplice Milana od 2 do 18, Ante Plazibate, Dobropoljska, Dobrovoljačka, Dragojla Dudića, Elifincija, Gočka, Gornja Milanovačka, Miuška Jovanovića, Radomira Milašinovića, Rake Vukajlovića, Raljska, Stevana Doronjskog, Bihorska, Branka Miljkovića, Bruska, Ive Andrića, Krajiških brigada, Majevička, Makedonskih brigada, Maljanska, Poskurički put, Ratka Mazepa, Sime Matavulja, Valentina Vodnika, Vojvođanskih brigada i Vršačka. Sledi pregled havarijskih isključenja vode. Beloševac, ulica Milivoja Milentijevića 4 od 8 do 11, popravka priključka. Teferić, ulica Dušana Srezojevića 82 od 8 do 11 sati, popravka priključka. Bresnica, ulica Mihajla Pupina, na dnu ulice od 15 do 18 časova, popravka priključka. Batočina, ulica Nemanjina 53 od 8 do 11 sati, popravka priključka. Batočina, ulica Kralja Petra I bez broje od 11 do 12, kvar u šahti. Batočina, ulica Kralja Petra I 52 od 12 do 13 časova, kvar u šahti. Nikšić od 13 do 16 časova, popravka ulične linije. Milatovac od 16 do 19 časova, popravka ulične linije. Vojna pošta 3161 Kruševac obaveštava javnost o planu izvođenja gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a Srbije. Gađanje se u aprilu, maju i junu mesecu 2018. izvodi na strelištu Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja Sabanta i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara i to danas 26. i sutra 27. aprila 2018. godine od 8 do 22 časa. Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području da u reonu strelišta Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta u zoni od 8000 metara u navedenim terminima bude izvršena evakuacija stanovništva i stoke, kao i da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari, čije je komande potrebno bezuslovno poštovati. Najstrože je zabranjeno prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.